Blaðsíða 82 Vöru og fólksflutningar Miklar tækniframfarir hafa orðið á vöru og fólksflutningum frá upphafi iðnbyltingarinnar. Tækniframfarir hafa gert fólki kleift að ferðast lengra, kanna stærri landsvæði og auka áhrif sín á sífellt stærri svæði. Betri vegir, brýr og göng ásamt sífellt betri bílum, skipum, lestum og flugvélum eru dæmi tækni sem orsakar þessa breytingu. Þessar tækniframfarir síðustu ára og áratuga hafa haft mikil áhrif á það hvernig við lifum í dag. Við getum ferðast heiminn allan og fáum vörur frá hinum og þessum heimshlutum beint í verslanir til okkar á Íslandi. Hægt að flytja mikið af vörum langar vegalengdir á stuttum tíma. Eins og gefur að skilja, fylgja þessu bæði kostir og gallar. Hvaða kosti og galla sér þú við þetta?